บรรดาลูกหลานทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่16มกราคม2522การบันทึกเสียงคราวนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่าเมื่อวันที่12มกราคม2522ได้เดินทางไปที่จันทึกเป็นหน่วยทหารเกษตรซึ่งมีพันโทศรีพันวิชุพันเป็นเจ้าภาพแล้วก็วันที่13ได้มีโอกาสไปชมสุนัขสงครามที่ทำการฝึกรู้สึกว่าคราวนี้ลูกหลานไปรวมกันทั้งหมดความจริงหลานไม่มีมีแต่ลูกกับน้องกับแม่ที่ไปรวมกันที่นั่นก็เห็นจะประมาณ80เศษความจริงยังไม่ครบแล้วก็ได้ไปชมการฝึกสุนัขในเบื้องต้นรู้สึกว่าสุนัขนี่มีระเบียบดีมีวินัยดีมากมีความเคารพผู้บังคับบัญชาได้ดีรู้เมื่อดูสุนัขแล้วก็รู้สึกในใจว่าเวลานี้คนเราจะว่าบางคนก็ควรจะตอบกันว่าหนาคนที่รู้สึกว่าจะมีวินัยสู้สุนัขพวกนั้นไม่ได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมักจะเลยเถิดไปเสมอฉะนั้นถ้าหากว่าคนทุกคนถ้าจะเอาวินัยและระเบียบของสุนัขพวกนั้นมาประพฤติปฏิบัติชาติของเราก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองที่พูดนี่ไม่ใช่ประณามบุคคลทั้งหลายคนดีเขามีมากแต่คนเลวที่เลวเลยพอดีก็มีมากรวมทั้งนักบวชที่เลวเลยพอดีก็มีมากเหมือนกันพอเวลาตกกลางคืนก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ไอ้เรื่องร้องรำทำเพลงนี่ลูกรักทั้งหลายพ่อไม่ได้สนใจมานานแต่ว่าคืนนั้นมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่ามีความชื่นใจแทนที่บรรดาลูกและน้องและแม่ท่านหลายที่ไปรวมกันในที่นั้นจะทำพิธีการรอบกองไฟกับเราก็ทำกันใต้แสงไฟส่วนกองไฟก็ลุกโชนอยู่ข้างนอกเราทำกันเขาว่ารำเราหมายถึงว่าลูกดาลูกรักจนน้องแล้วก็แม่มันนั่งร้องรำทำเพลงในวันของเด็กแต่ความจริงพวกที่ไปนั่งก็เด็ก เพราะว่าเด็กมากบ้างเด็กน้อยบ้างร้องรำทำเพลงกันแบบสนุกสนานเรื่องการร้องรำทำเพลงธรรมดาลูกๆทั้งหลาย พ่อนั่งดูอยู่กับพระแต่พ่อตาลายไปหมดมันเป็นคนแก่มองไม่เห็นหน้าลูกไม่รู้ว่าลูกคนไหนรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงก็อาศัยหูฝ้าตาฟางคนแก่ตาไม่ดีกลับไปเห็นภาพอีกภาพหนึ่งเข้ามาแทนที่นั่นก็คือด้านขวาเป็นภาพของสตรีทั้งหลายแต่งตัวสวยสดงดงามเหมือนนางฟ้าแต่ว่าด้านทางซ้ายเป็นพวกของผู้ชายการมารวมตัวป้อนรำกันในวันนั้นรู้สึกว่าพวกเขามากกว่าพวกเรามากถ้าจะนับประมาณกันก็ฝ่ายหลายหลายพันฝ่ายผู้หญิงเขารำชุดช้อยสวยสดงดงามมากรูปร่างหน้าตาเขาก็สวยคนที่เป็นหัวหน้าสาย เห็นบอกนามว่าที่ว่าพันวดีสีโสภาคเธอแต่งตัวชุดสีทองแล้วก็ทุกคนที่แรกก็รู้สึกว่าจะแต่งตัวชุดสีเขียวจึงได้ถามเธอว่าทำไมจะไม่ต้องแต่งชุดสีทองให้เหมือนกันเธอก็ตอบว่าถ้าท่านพ้นหน้าแต่งชุดสีทองแต่ว่าลูกน้องแล้วคนรองลงไปคนจะเป็นสีเขียวจึงได้บอกกับเธอว่าควรจะเป็นสีทองทั้งหมดเพราะว่าทุกคนถือว่าเป็นคนเสมอกันโดยตำแหน่งหน้าที่เดิมไม่ได้เคยคิดว่าใครใหญ่ใครเล็กมีความรักเท่ากันและมีความยุติธรรมให้ความเป็นธรรมสม่ำเสมอกันเธอทั้งหลายผู้นั้นก็กราบผู้หน้าก็กราบและทั้งหมดก็ปรากฏว่าแต่งเป็นชุดสีทองนั้นหลังจากนั้นเธอก็รำกันต่อไปสำหรับฝ่ายชายอยู่ข้างซ้ายรู้ว่าแต่งรู้สึกว่าแต่งตัวตามสบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพญาอันธพาลรำขวานน่ารักตอนที่เขาร้องว่าขุนแผนแยกขึ้นสีหมอกตอนนั้นพญาอันธพาลก็สร้างภาพม้าสีหมอกขึ้นมาสูงใหญ่มากกระโดดปั๊บหัวทิ่มดินเลยหลังม้าไปแกล้งตลกเขาบอกว่าไอ้ม้าตัวนี้มันเล็กเกินไปแต่ความจริงมันสูงใหญ่มากความลำขวานควงขวานได้ดีเมื่อเพลงนั้นจบจวนจะจบก็ปรากฏไม้โฟนหนึ่งจากด้านทิศเหนือคนนี้ปริมาณที่มารู้สึกว่าจะเลยแสนจึงบอกว่าขอให้ร้องเพลงนี้ใหม่ชอบใจจะมาเล่นด้วยเรื่องมันก็เกิดความสงสัยกันขึ้นตอนนี้ตอนที่เขาจะร้องใหม่รู้สึกว่าหัวหน้าคณะต่างๆเข้ามายืนอยู่หัวหน้าเรียงรายกันเป็นแถวจึงได้ถามว่าวันนี้ทำไมจึงสนุกสนานมากเป็นกรณีพิเศษเคยมาที่นี่หลายครั้งแล้วไม่เห็นสนุกสนานแบบนี้ท่านก็บอกว่าท่านทราบไหมระหว่างนี้เขมรเคารพกันแล้วก็เหม็นฝ่ายหนึ่งพ่ายแพ้แต่ก็ถือว่ายังไม่แพ้เด็ดขาดสงครามในอินโดจีนยังจะยืดเยื้อต่อไปอีกนานแล้วก็ในที่สุดผลที่มันจะเกิดขึ้นมาก็จะกลับจากซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายหรือว่าหน้าเป็นหลังหลังเป็นหน้าแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เป็นเรื่องสำคัญ ในระยะตอนต้นวันนั้นความจริงท่านบอกเรื่องเหมือนกันถ้าจำไม่ได้ต้องมาทวนตอนหลังนี่ว่าบอกเรื่องวันนั้นมันเรื่องอะไรกันแต่ก็บอกว่าเรื่องต้นเป็นเพชฌฆาตเรื่องแล้วก็วันนั้นเป็นวันสามัคคีส่วนเด็กที่ไหนที่ไหนเขาก็มีความรื่นเริงกันมีความพร้อมเพรียงกันนั่นแสดงว่าคำว่าเพชฌฆาตเรื่องเป็นเรื่องที่เราจะต้องประหารศัตรูให้ที่นาฏไปและนับตั้งแต่เวลา 23:03 เป็นต้นไปเป็นราชาเริกนี่ก็หมายถึงความว่าถ้าเราจะต้องประสบกับสงครามนั้นปราบปรามราชศัตรูแต่ว่าในที่สุดเราจะสู้ฆ่าศึกได้และเราก็ชนะอย่าตกอยู่ในฐานะความเป็นราชาคือความเป็นใหญ่ฉะนั้นท่านจึงบอกว่าให้นั่งถึงที่นี่จนกว่าจะถึง24:00 น.หรือว่า24:00 น.ไปแล้วจึงจะลุกจากที่นี่ได้เพื่อรับรองเรื่องนั้นตอนนี้ก็ชักสนุกกับท่าน เมื่อท่านสนุกแล้วก็เลยสนุกกับท่านไปด้วยสนุกแบบไหนสนุกก็ดูเทวดาร้องนำทำเพลงแล้วก็มีทั้งเทวดามีทั้งพรหมมีทั้งอะไรเสร็จพวกของเราก็มีตั้งแต่ยศพลโทลงมาว่ากันตามลำดับหรือว่าท่านผู้บังคับบัญชาพลเอก หมายความว่าท่านเป็นผู้บังคับบัญชาพลเอกนี่ก็หมายถึงว่าท่านผู้แบมือทวงสตังค์พลเอกเราเล่นกันตั้งแต่เด็กเล็กถึงเด็กใหญ่เป็นหน้าชื่นใจแสดงถึงความเรื่นเริงแต่วันนั้นทั้งประเทศเขาถือว่าเป็นวันเด็กในเมื่อเป็นวันของเด็กผู้ใหญ่ก็เลยพลอยเป็นเด็กไปด้วยช่วยกันเป็นเด็กนี่เหตุผลที่จะบันทึกในคราวนี้แล้วก็ต่อมาอีกตอนหนึ่งก็มานั่งคุยกันถึงว่าไอ้เรื่องการเกิดการตายนี่มันผ่านกันมาเท่าไหร่ สำหรับบุคคลคนหนึ่งแต่ได้ว่าพอถามไล่เบี้ยกันไปถึงประวัติศาสตร์อยุธยาก็เป็นอันว่าหาคนรู้เรื่องประวัติศาสตร์อยุธยาว่ามีกี่ราชการไม่ได้ว่าราชการไหนถ้าเวลาเท่าไหร่ตั้งแต่หนึ่งถึงสุดท้ายราชการไหนเป็นราชการท่านราชการไหนชื่อว่าอะไรไม่รู้เรื่องกัน เป็นอันว่านักเรียนนักศึกษาจนกระทั่งจบปริญญาก็ปรากฏว่าลืมประวัติศาสตร์หมดที่ตอนลืมประวัติศาสตร์นี่มันก็ชักยุ่งฉะนั้นในตอนนี้จะขอทบทวนประวัติศาสตร์สักนิดหน่อยแต่เรื่องพ.ศ.นี่จะไม่นำมาบอกว่าเรื่องพ.ศ.นี่รู้สึกว่าจะยุ่งอยู่นิดหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าพ.ศ.นี่ดูจะไม่ค่อยจะเข้าท่านักเพราะก็ต่างคนต่างตั้งกันเองนะมั้ง ภาคเหนือบอกพ.ศ.ไว้อย่างหนึ่งแต่ว่าภาคที่นักประวัติศาสตร์มาเขียนว่าศ.อีกอย่างหนึ่ง ก็เป็นอันว่าเรื่องพ.ศ.นี่แน่นอนไม่ได้เพราะว่าประเทศไทยเราถูกข้าศึกรุกรานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพม่าพม่านี่จะมาเผาผลาญไปหมดแน่นอนยุ่งในเรื่องประวัติศาสตร์ในตอนนี้จะขอประมวลมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยสำหรับเรื่องโยนกนครสมัยพระเจ้าพังคราชพ.ศ.พังไปเลยความจริงในตอนนั้นใกล้สมัยที่พระพุทธเจ้านิพพานเพราะว่าเป็นการสืบเนื่องกันมาจนกระทั่งถึงสมัยพระเจ้าพังคราชนี่จะมีพ.ศ.ประมาณสัก900ปีคือพระพุทธเจ้านิพพานไปประมาณ900ปีหรืออาจจะไม่ถึงดีก็ได้แต่ว่าตามประวัติศาสตร์ตักสักพันปีกว่ามันก็คนละเรื่องกันไปแล้วนี่จะขอเอาประวัติศาสตร์มาเป็นธรรมศาสตร์ตอนนี้ก็จะขอพูดบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ประวัติศาสตร์เป็นธรรมศาสตร์จะขอเอาเรื่องย่อมาพูดดังนี้ว่าสมัยสุโขทัย สมัยสุโขทัยไทยออกจากอาณาจักรลานามาแล้วก็เข้ามาตั้งอยู่ในดินแดนของขอมและเขมรพ.ศ.ทั้งค่อยงั้นนะพ.ศ.1781คุณบางกลางเท่าพ่อเมืองยางกับขุนผาเมืองลาดพ่อเมืองเพชรบูรณ์พบที่จริงแข็งเมืองไม่ยอมขึ้นกับเขมรแล้วก็ตีเมืองสุโขทัยเมืองหน้าด่านของขอมชาวเมืองยกขุนบางกลางท้าวพงศ์เป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าขุนศรีอินทราทิตย์แล้วก็มาพ.ศ.1801เจ้าเมืองฉอดตีเมืองตาก ขุนศรีอินทราทิตออกชนช้างช้างพลาดขุนรามกำแพงโอรสเข้าป้องกันชนะในที่สุดมาพอศ1812พระโรคที่หนึ่งคือขุนศรีอินทราทิตสวรรคตโอรสคงรักทรงครองราชแทนเป็นมีพระนามว่าพระเจ้าปารราชคือพระโรคที่สองขุนบานเมืองพอศ1820พระเจ้าปารราชสวรรคตพระอนุชาครองราชต่อสมพระนามว่าคุณรามคำแหงพระเจ้ารามคำแหงพระร่วงที่สามพันพอศ1815พระเจ้าหวนจีโง่ฮ่องเต้เนื้อลุกกุบไลขานทรงราชทูตจากจีนมาเจริญพระราชไมตรีพอศ1826พระเจ้ารามคำแหงคิดหนังสือไทยขึ้นพอศ1831พระเจ้าขุนรามคำแหงยกทัพไปช่วยสยามเมืองรายรบอาณาจักรลันนาคือฮริพุนชัยจะชนะพอศ1833เกิดสงครามระหว่างสุโขทัยกับเขมรจึงได้อาณาจักรละโวคือตีขึ้นมาถึงลพบุรีพศ1837พระเจ้าคุณรามคำแหงเสด็จประเทศจีนเป็นครั้งแรกมอบให้คุณวังมกโทรักษามนครตอนนี้มอบก็เคยดีและมกโทก็ลักพาพระราชธิดาหนีไปตั้งตัวเป็นกษัตริย์ที่เมืองมอตมะพระเจ้าคุณรามคำแหงเสด็จกลับมาถึงจึงจัดงานราชาภิเษกมกโทให้เป็นพระเจ้าฟ้ารั่วและมอญขึ้นกับไทยหมายความว่าปกครองประเทศมอญพศ1843พระเจ้าคุณรามคำแหงเสด็จประเทศจีนเป็นครั้งที่สองพศ1860พระเจ้าคุณรามคำแหงสวรรคตราชโอรสครองแทนทรงพระนามว่าพระเจ้าขุนเลอไทยคือพระร่วงที่สี่พศ1861น่านหลวงพระบางเวียงจันทร์เวียงคำนครศรีธรรมราชเป็นต้นแข็งเมืองพอตอนนั้นเพราะว่าพระเจ้าขุนรามคำแหงนี่ตียันโน่นไปปกครองที่สิงคโปร์พอสวรรคตลงเขาก็ไม่เกรงเขาแข็งเมืองขึ้นพอศ1862พระเจ้าแสนเมืองมิ่งพระอนุชาพระเจ้าฟ้ารั่วผู้ครองราชต่อจากพระเจ้าฟ้ารั่วซึ่งขึ้นกับไทยว่าตีเมืองตะนาวสีก็มาถวายไปนี่ไม่ยอมขึ้นด้วยเขาแข็งเมืองเพื่อประกาศตนเป็นเอกราชอีกพศ1883สร้างเมืองสากังราวคือเมืองกำแพงเพชรเป็นเมืองลูกหลวงให้โอรสครองตั้งขุนลีไทยเป็นมหาอุปราชแห่งสุโขทัยพศ1892พระรามาธิบดีโอทองกรุงศรีอยุธยาตีตะนาวสีก็ถวายได้พระเจ้าเลอไทยทรงทูตมาเจริญพระราชไมตรีพศ1897พระเจ้าเลอไทยสวรรคตโอรสสององค์ชิงราชสมบัติพระเจ้าลีไทยชนะจึงได้ครองราชทรงพระนามว่าพระเจ้าศรีสุริยพงษ์รามมหาราชรามมหาธรรมาธิราชทรงพระนามว่าเจ้าศรีสุริยพงษ์รามมหาธรรมาธิราชพระองค์ที่ห้าเรียกกันทั่วไปว่าพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพระบรมราชานะถ้าต่อมาท่านบอกว่าพระบรมราชาพระงัวพระคุณหลวงพระงัวแห่งกรุงศรีอยุธยารบกับพระมหาธรรมราชาที่หนึ่ง แต่ถ้าว่าพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งรักษากรุงสุโขทัยได้ทุกครั้งในรัชกาลนี้ได้เชิญพระมหาสมณะจาลังกามาปรับปรุงพระพุทธศาสนาตั้งลัทธิสยามวงศ์โดยสายหลักจากลัทธิลังกาวงศ์สืบเนื่องมาจากทุกวันนี้เป็นอนุว่าพระสงฆ์ของเราเวลานี้เรียกว่าลังกาวงศ์แต่ได้ว่าที่ลังกาเขาเรียกว่าสยามวงศ์เวลาเขาแยบยืนเราไปตั้งนอกจากนั้นก็ทรงสร้างพระพุทธชินราชที่สนุโลกพระพุทธชินสีที่นำมาไว้ที่วัดบวรนิเวศพระศรีสักยวันนีนำมาไว้ที่วัดสุทัศน์ในรัชกาลนี้ได้มีพระพุทธสีหิงจากลังกามาด้วยได้รับมาแล้วก็พศ1903พระร่วงที่5นี้ได้ทรงนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วง ความจริงท่านไม่ได้ทรงเองท่านประชุมพระให้รวบรวมเรียกว่าตอนนั้นเป็นการสังคายนาพระไตรปิฎกกันปรับปรุงพระธรรมกันมากเป็นสมัยพระธรรมแต่ว่าในการนี้ปรากฏว่ามีขุนหลวงพระง่วงเข้าไปร่วมอยู่ด้วยเรียกว่าเวลาที่เข้าไปตีเขาไม่ได้ทีนั้นก็ทำใหม่ทำท่าทางใหม่เป็นมิตรกันดีกว่าเข้าไปหาใช้ลิ้นหนึ่งลิ้นของคุณหลวงพระง่วงนี่มันจะเล่นแต่ลิ้นก็ไม่มีกระดูก แล้วมีลีลาดีมีอาจารย์อัปจายนกรรมดีไม่ถือตนว่าเป็นเจ้าไม่ถือตนว่าเป็นใหญ่เมื่อทำอะไรเขาไม่ได้ก็ทำใหม่ทำหนักไม่ได้ก็ทำเบาเข้าไปร่วมปรึกษาหารือกับเขาตอนนี้เอาไว้ว่ากันทีหลังนะเป็นร่วมทั้งการสร้างพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีพระสักยมุนีเป็นพศ1903พระรูปที่5นี้ได้ทรงนิพนธ์ไตรภูมิในความจริงพระท่านก็ทรงกันพศ1919พระมหาธรรมราชาที่1สวรรคตโอรสครองราชสมพระนามว่าพระมหาธรรมราชาที่2คือพระรูปที่6พศ1921พระบรมราชาพระง่วงตีได้สากังราวพระมหาธรรมราชาที่สองยอมเป็นเมืองขึ้นอยู่ร่วมในอาณาจักรไทยกรุงศรีอยุธยาเป็นอันว่าขุนหลวงพระง่วงนี่เป็นนักรวมไทยไม่ใช่แผ่อำนาจเพื่อประโยชน์อะไรเห็นว่าไทยจะแตกเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นสาขาเวลาจะมีอะไรเกิดเรื่องขึ้นมามันก็ยุ่งไทยน้อยสู้คนอื่นก็ไม่ได้ฉะนั้นจึงพยายามหาทางที่จะรวมไทยเข้ามาให้เป็นไทยเดียวกันไม่ได้มีความประสงค์ที่จะเป็นใหญ่เป็นโตนี่เป็นลัทธิเขานักรวมเมืองขุนหลวงพระง่วงนี่ถ้าจะพูดกันไปจริงๆท่านพูดทั่วท่านพูดเท่าเล่าให้ฟังนะหรือว่าไม่ได้อ่านประวัติศาสตร์ท่านบอกว่าขุนหลวงพระง่วงนี่ก็คือพระเจ้าพรหมมหาราชนั่นเองมันจะไล่ฟังนี่ไม่ใช่รู้เองนะเป็นคนผู้เฒ่าเล่ากันมาต่อๆกันมาฟังกันมาแล้วจะรวบรวมมาเล่าให้ฟังนี่หมายความว่าท่านผู้เฒ่าที่เล่าให้ฟังนั้นท่านจะเล่าให้ฟังถูกหรือไม่ถูกก็ไม่ทราบเพราะท่านก็จำกันตลอดมามีหลายๆคนผสมเสียกันแล้วก็จะคุยฟังเป็นนั้นว่าสุโขทัยมีกษัตริย์ปกครองต่อไปอีก2องค์คือพระมหาธรรมราชาที่3และที่4ที่เรียกว่าพระร่วงที่7และที่8แล้ววงพระร่วงก็สิ้นสุดลงเมื่อพ.ศ.1970จะเรื่องพ.ศ.นี่ได้บอกแล้วนี่บอกว่าไม่แน่นอนนักจะเอาอะไรแน่นอนไม่ได้จะเชื่อไม่ได้นะเขาว่าว่าอย่างนี้ก็ว่ามันทรงเดชแต่มันจะไปยุ่งถ้าไม่มีซะมันก็จะไม่ดีต่อมาสมัยกรุงศรีอยุธยารัชกาลที่1ก็ได้แก่พระเจ้าอู่ทองคือพ.ศ. 1890พระเจ้าอู่ทองทรงสร้างกรุงศรีอยุธยาใช่ไหม นี่ไม่ต้องเล่าแล้วเรื่องประวัติศาสตร์เขามีอยู่แล้วและพ.ศ.1893สร้างกรุงศรีอยุธยาสำเร็จพระเจ้าทองครองราชสมบัติทรงพระนามว่าพระรามาธิบดีที่หนึ่งความจริงพระเจ้าทองนี่ก็เป็นพระเจ้าเหลนของพระเจ้าพรหมมหาราชจำไว้ด้วยนะผู้เฒ่าหลายฟังไปงั้นเป็นพระเจ้าเหลนเหลนนั่นแหลงก็ไม่รู้มาพ.ศ.1835ได้นครราชสีมาคือตีนครราชสีมาเข้ามารวมกันแล้วก็นครจันทบุรีได้เขมรมาเปืองเป็นเมืองขึ้นครั้งแรกใช่ไหมสำหรับราชการที่สองของกรุงศรีอยุธยาพ.ศ.1912พระรามาธิบดีที่หนึ่งคือพระเจ้าทองสวรรคตพระรามเมศวรพระรามเมศวรราชโอรสครองราชแทนตอนนี้มาสำหรับราชการที่สามเมื่อพ.ศ.1913พระรามเมศวรถวายราชสมบัติแด่สมเด็จพระบรมราชาธิราชคุณหลวงพระงัวซึ่งเป็นพระปจุลาคือเป็นหลวงเป็นอนุวาราชการที่สองถวายราชสมบัติแก่ราชการที่สามนี่ดูความเป็นอนัตตานะที่เราคุยกันนี่จะรู้ด้วยคุยเรื่องธรรมศาสตร์แต่เอาประวัติศาสตร์มาเป็นธรรมศาสตร์แล้วก็ต่อมาพ.ศ.1914กองทัพนะทรงยกกองทัพไปตีภาคเหนือของหลวงพ่อโง่นี่ชนะทั้งหมดหมายความยึดสุโขทัยได้แล้วก็พ.ศ.1915ทรงยกกองทัพไปตีได้นครพังคาและก็แสงเสาพ.ศ.1916ทางซากังราวแข็งเมืองกำแพงเพชรแล้วก็ทรงปราบได้ราบคาบพ.ศ.1918เสด็จตีที่สุนทรโลกมีชัยชนะเอาละสิแล้วก็พ.ศ.1919ทรงยกทัพไปตีซากังราวมีชัยชนะพ.ศ.1921ทรงยกทัพไปตีซากังราวชนะพระมหาธรรมราชาที่สองสุโขทัยยึดหมดพ.ศ.1923ตีเชียงใหม่เจ้าเมืองนครลำปางยอมเป็นเมืองขึ้นนี่รัชกาลที่สามจำให้ดีนะมองดูเวลาหมดเวลาแล้วนี่ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้คอยรับฟังเทปหน้าต่อไป